Kepler Adatlık Radyosu. Salam hormatly radio dinleyijileri. Şuwun 2013-nji ýylyň 26-njy iýuly hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligi we gözýetim programalarymyzy eşitmezden özel günüň täzeliklerini dikkatiňizde hödürleýäris. Gepleşigi gözel alyp barýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Tunisda dartkynlylyk güýçlenýär. Ibragimbekow Baku barmakçy bolýar. Birleşen Ştatlar Astanany din adatlygynyň ýagdaýy sebäpli ýazgyrýar. Indi habarlaryň dogry mazmunyna geçýäris. Tunisda dartkynlylyk güýçlenýär. Tunisda opozisiýon syýasatçynyň öldürilmeginiň ýa-ni islamçylaryň ýol başçylygyndaky hökümete garşy başlanan köpçülükleriň çykyşlary barha güýçlenýär. Tunisiň iň uly profsoýuzy Muhammad Brahminiň atylyp öldürilmegine garşy protest hökmünde anyny güni umumy milli iş taşlaýyşy geçirmäge çağırdy. Muhammad Brahminiň janyna kast edilmegi penşenbe güni akşam Tunisda içeri işler ministrliginiň öňünde we Brahminiň doğulan şäheri bolan Sidi Bouzidde müňlerçe adamyň protesti jemlenmegine sebäp boldy. Protestçiler häkimet başındaky Ennahda partiýasynyň edara jaýyny oda berdiler. Polisiýa demonstrasiýany dargatmak üçin gözi ýaşyrdyan gazy ulandy. Brahmi islamçylaryň ýol başçylygyndaky hökümetiň açyk tanqytçysydy. Birleşen Ştatlar we Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýol başçysy Naibi Pillay Brahminiň janyna kast edilmegini ýazgardy we jekmejek derňe geçirilmegini çağırış etdi. Brahminiň öldürilmegi ýurtda şöwleň başyndan beri opozisiýa wekillerine garşy edilen ikinji edişlik boldy. Ibragimbekow Baku barmakçy bolýar. Azerbaýjanyň opozisiýasy tarapyndan goldanýan Rustam Ibragimbekow tusaglyk howpuna garamazdan Bakuwa dolanyp barmagy wada berýär. Azat Ýewropa Adatlyk Radiosu bilen Brüsselde söhbetdeş bolan ssenarist Ibragimbekow 31-nji ýulda Azerbaýjana baryp prezidentlik kampaniýasyna taýýarlyk görüp başlamak planlaryny ma'lum etdi. Men ýurda baryp gonan wadyma tusag edilmegimiň mümkindigini aradan ayırmayarın deyip Ibragimbekow belledi. Ol hakimiyetlerin esasi maksadı özünün saylavlara katnaşmağının vedalaşar hükmünde hasavı durmağının önünü almaktan ibaret deyip pikir edenliğine etti. Azerbaycan'ın demokratik güçlerinin milli genişi şu ayın başında Ibragimbekow'e oktyabrda olacak prezidentlik saylavlarında prezident İlham Aliyev'e besiş olma uçin dalaşar hükmünde önü sürdü. Azerbaycan'ın metbuğutunda şu hepsede peyda olan tasdiklanmadık mağlumatı hükmedin opozisyon Lider wagtynda deriňe geçirýändigini we ony tosag etmäge taýýardygy barada habar beripdi. Birleşen Ştatlar Astanany din azatlygynyň ýagdaýy sebäpli ýazgyrýar. Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasynyň başlygy Kazakstanyň indi Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda din azatlygy boýunça lider däldigini aýtdy. Robert Georgyň söýlerine görä 2 sany aktivistiň öz dini ynançlary bilen bagly hereketleri üçin suwda çekilýändigi, şeýlede ýurtda soňky 2 ýylyň dowamında çäklendirji kanunlaryň kabul edilmegi Kazakstanyň halkara derejesini peseltdi we köp Kazakstanlylaryň din azatlygyny Azatlygynyň depelenmegine ýol açdy. Robert Georgyň agzany wakalary 63 ýaşly ateist blogger Aleksandr Harlamowyň we Astanadaky sahawatlylyk kelisasynyň ýol başçysy Bahitjan Kaşkumbaýewiň tussak edilmegi bilen bagly boldy. Talakonnikowa möhletden ýer boşadylmagyny soraýar Orsiýetiň Mordowiýa Respublikasynyň baş suwudy Pusirayt bank toparynyň agdaty Nadejda Talakonnikowanyň ýüzlenmesine garaýar. Onuň möhletden ýer boşadylmagyny sorap eden uzalky ýüzlenmesi ret edilipdi. Mordowiýanyň Zubowo-Polyansk suwudynyň Talakonnikowanyň bu arzaty boýunça 26 aprelde çykaran kararyna şu hepdeniň anyny güni gaýtadan garaldy. Suwudyň geçýän ýeri bolan Saransk şäherine Talakonnikowanyň maşgala agdalary we dostlary ýygnandylar. Hepdeniň çarşamba güni Perm şäheriniň suwudy Pusirayt toparynyň ýene bir agdaty Mariýa Alýohinanyň möhletden ýer boşadylmagyny sorap eden ýüzlenmesini ret etdi. Talakonnikowa we Alýohina huligançylykda we dini ýygrançlary tutaşdyrmak taýplanyp 2010-njy ýylyň avgust aýynda tutsak edilipdi we 2 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Olar Moskwanyň baş kelisasynda prezident Vladimir Putin garşy aýdym aýtmakdan soň tutsak bolupdy. Испанияда хелякчылыгы учран отлинин сүрүжүсү сорок эдилер. Испаниянын зерновчилеринин юрты соңку жылдын соңку 70 жылдын давамында болгон эң пажыгалы темир жол хелякчылыгына учран отлинин сүрүжүсүн сорок этмектерине карашылар. Галасиядагы жогору суут отли хелякчылыгында яраланган сүрүжү 52 жаштагы Франциско Жозе Гарзонун көзөкчүлүк астына алынганлыгын ве унун кесирканада полиция тарапынан сорок эдилжектигин айтты. Сорок эдишлигин аны уни болжактыгы айтылар. Кептенин чаршенбе уни Мадридден кайтып жүрдүн демирады күн батырындагы Сантьяго де Компостела деген жерде хелякчылыгы учуран отлинин адынын 80 жолукчусу вепат болупты. Хабар сериштелери отлинин кер саатта 190 километр тизикте сүрүлөнүгүн чаклендирмелерин болсо 80 километрден ибарат болгонун хабар бердилер. Хурматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн эсасы тиядерликлери менен тааныш болдуңуз. Биз өз кеплешиклерибизди давам эттирерибиз. Азаттык радиосунун кеплешиклерин дыңлаңыз.